Nadir mana siz bilan Ozod Viki eshittirishlarini ikkinchi mavsumini boshlab oldik. Ozod Vikining Viki eksperti sifatida sizni suhbatga tortayapman. Yoz davomida o'zbekcha Wikipedia bilan bog'liq qanday yangiliklar bo'ldi? Shaxsan o'zingizni Viki faoliyatingizda qanday yangiliklar bo'ldi? Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Marhamat.
Ta'til davomida hozir aqlimga ikkita yangilik kelyapti. Birinchisi, demak, bu yilgi Wikimania konferensiyasida qatnashdim. Wikimania konferensiyasi bu Wikipedia, Wikilug'at, Wikiombor va shunga o'xshash boshqa Wikimedia jamg'armasi bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ochiq bepul dasturlar yoki bepul bilim uchun kurashadigan, demak, harakatlarda qatnashuvchilar uchun uyushtiriladigan konferensiya 2005 yildan beri uyushtirilib keladi. Har yili har xil mamlakatda, har xil shaharda bo'ladi. 2012 yil Washingtonda bo'lganda ham qatnashgandim. Bu yil London shahrida bo'lib o'tdi, avgust oyida. Konferensiya davomida o'zimizning o'zbekcha Wikipedia'miz haqida boshqalarga aytib berib, ulardan biz nimalarni o'rgansak bo'ladi, umuman tajriba almashib, shaharni ko'rib keldim.
Maqtandingizmi? Maqtandingizmi? U yerda Ozod Wiki eshittirish haqida ham bir maqtanib aytdingizmi?
Albatta, suhbatlarim davomida aytib o'tdim. Bundan tashqari, Wikipedia'ning asoschilaridan biri Jimmy Wales bilan shaxsan ko'rishdim. Unga ham hozircha Wikipedia O'zbekistonda to'silganligi, shunday bo'lsa ham biz, demak, to'siqqa qaramasdan rivojlantirishga harakat qilayotganimizni, shu Ozod Wiki kabi, demak, loyihalar yuritayotganimiz haqida aytib o'tdim.
U kishiga aytdingizmi, Ozod Wiki eshittirishini birinchi mavsumi davomida o'zbekcha Wikipediaga tashrif buyurganlar soni 10 barobarga oshib ketgani to'g'risida?
U kishining shaxsan o'ziga aytmadim, lekin men bilan uchrashgan juda ko'p bolalar qiziqdi. Umuman boshqa Wikipediada savollar, o'zbekcha Wikipedia qanday rivojlanyapti, qanday muammolar bor, ayniqsa til bilan shug'ullanadigan, tarjima bilan shug'ullanadigan bolalar ko'p so'radilar. Ularni barchasiga, demak, shu erishgan yutuqlarimiz haqida aytib o'tdim.
Tinglovchimizga yana bir marta maqtanib qo'yay. Demak, Ozod Wiki birinchi mavsumi davomida, mavsum esa, demak, fevralda boshlanib, mayda yakuniga yetdi va o'zbekcha Wikipediaga kiruvchilarni soni 10 barobarga ortib ketgan edi. Yoz ichi dinamikada qanday o'zgarish bo'ldi?
Yoz ichida bu yil anomaliya desam ham bo'ladi. Demak, loyiha boshlaganimizdan keyin Wikipediaga kirishlar soni, demak, bosh sahifaga kirishlar sonini misol qilib oladigan bo'lsak, muntazam o'sib bordi. Loyihan, demak, ta'tilga chiqqanimizdan keyin iyun oyida avvalgi holiga deyarli qaytdi, demak, yanvardagi ahvoliga. Lekin iyul va avgust oylarida judayam ko'p kirishlar kuzatilibdi. Ochig'i sababini bilmayman, qiziqib ko'raman. Wikipedia hali ham to'siq ochilgani yo'q. Bunchalik katta o'sish nima sababdan yuz bergani hozircha menga qorong'u, lekin
menga yorug'. Sizga qorong'u bo'lsa menga yorug'. O'sha Ozod Wiki tufayli bo'lgan bu.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
Shu kunda necha kishi kiryapti Wikipediaga, o'zbekcha Wikipediaga?
Endi, demak, oxirgi oy sentyabr oyiga qaraydigan bo'lsak, demak, 25 mingdan oshiq bosh sahifani o'ziga 25 mingdan oshiq tashriflar qilinibdi. Bu bir kishi birinchi marta tashrif qilgan bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda 25 ming. Bu, demak, loyihani boshlashimizdan avval yanvar oyida ham 20 ming atrofida bo'lgan. Biz boshlagandan keyin martda masalan 50 ming, aprelda 130 mingdan oshiq bo'lgandi. Umid qilamizki, yangi, demak, Ozod Wiki loyihamizni davom ettirganimizdan keyin, demak, oktyabr oyida sentyabrga qaraganda ko'proq odam tashrif buyuradi.
Shunga umid qilib qolamiz.
Umid qilamiz.
O'zi maqsad eshittirishdan maqsad ham shu o'zi. Aslida o'zbekcha Wikipediaga kiruvchilarni ko'paytirish, ular orasida, tinglovchilarimiz orasida ilmni targ'ib qilish. Nodir, sizga rahmat katta.
Rahmat sizga ham.